Z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie ranné zasadanie 188. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Tabernacle Choir na chrámovom námestí. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na sobotnejšom radnom zasadaní 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Je úžasné zhromaždiť sa spolu a posielame našu lásku a pozdraví členom a priateľom, ktorí sa po celom svete zúčastňujú tejto konferencie. Prezident Russell M. Nelson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov cirkvi, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. Ako ste si iste vedomi, so smutkom spomíname na minulý pondelok, kedy zomrela sestra Barbara Bowen Ballardová, manželka prezidenta M. Russella Ballarda, zastupujúceho prezidenta Kvora 12. apoštolov. Sestra Ballardová bola počas svojho života pilierom síly a dobra a veľa rokov nesmierne podporovala svojho manžela v jeho úlohách. Vyjadrujeme našu úprimnú lásku a sústrasť rodine Ballardovcov a ďalším, ktorým bude chýbať. S povšimnutím nezvyčajného množstva prírodných katastrof, ktoré v posledných mesiacoch ovplyvnili také množstvo ľudí na celom svete, vyjadrujeme úprimnú podporu tým, ktorí boli týmito udalostiami ovplyvnení a vyjadrujeme úprimnú vďačnosť všetkým, ktorí pomáhajú v týchto hrozných situáciách. Hasičom, záchranným pracovníkom, dobrovoľníkom a ďalším, ktorí sa aj naďalej venujú týmto náročným okolnostiam. Sme radi, že sa ako cirkev pripájame k úsiliu o pomoc a modlíme sa za bezpečnosť a pokoj všetkých, ktorých sa dotkli tieto tragické udalosti. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí Tabernakalský zbor na chrámovom námestí pod vedením Maka Wilberga a Ryanho Murphyho. Na orgáne bude sprevádzať Brian, Matthias a Richard Elliot. Zbor otvoril toto stretnutie piesňou Guide Us, O Thou Great Jehovah. A teraz nám zaspieva The Morning Breaks. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Craig a Cardon zo 70-tníkov. A zbor následne zaspieva pieseň If I Listen With My Heart.
Nebeský Otče, s pokorným srdcom ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježíša Krista a Jeho vplyv na nás. Ďakujeme Ti za Tvojho proroka, prezidenta Nelsona, za prvého rádca a podporujeme ich, ako riadia Tvoje kráľovstvo. Sme vďační za tú príležitosť, aby sme tu boli na tú konferenciu Cirkev Ježíša Krista, aby sme obdržali Tvoje slovo a Tvoju vôľu pre Tvojich svetov. Chceme, aby sme vedeli Tvoju vôľu od Tvojho proroka, aby sme obdržali Tvoje slovo s radosťou, aby sme konali s vierou, aby sme to urobili. Modlíme sa za tých okolo svete, aby boli požehnaní a aby Tvoje slovo bolo po celom svete, aby si naplnil svoju zmluvu, ktorú si urobil, aby všetci mali tie požehnanie Evanjelia. Za tie veci pokorne modlíme a za všetkých, ktorí zúčastňujú na tejto konferencie, aby všetko bolo podľa Tvojej vole. V mene Ježíša Krista. Amen.
Teraz budeme mať privilegium vypočuť si nášho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Po ňom bude nasledovať starší Quintin L. Cook, skôr 12 apoštolov. Potom si vypočujeme brata M. Josefa Brofa, ktorý slúži ako druhý rádca v generálnom predsedníctve mladých mužov. Potom sa k nám prihovorí starší Stefan R. Bangerter zo 70-tníkov. Prezident Nelson.
Moji drahí bratia a sestry, tešili sme sa na opätovné stretnutie na tejto októbrovej generálnej konferencii cirkvi. Veľmi srdečne vítame každého z vás. Sme hlboko vďační za vaše podporujúce modlitby. Cítime ich vplyv. Ďakujeme vám. Sme vďační za vaše obrovské úsilie nasledovať radu, ktorá bola prednesená na generálnej konferencii pred 6 mesiacmi. Kolové predsedníctva po celom svete hľadali zjavenie nevyhnutné pre reorganizáciu kôr starších. Muži z týchto kôr spolu s našimi oddanými sestrami zo Združenia pomoci usilovne pracujú na tom, aby inšpirovanie slúžili našim bratom a sestram. Sme inšpirovaní vašim dobrom a mimoriadnym úsilím priniesť spasiteľovú lásku vašim rodinám, bližným a priateľom a inšpirovaním slúžiť tak, ako by to robil on. Od tej aprílovej konferencie sme sa aj so sestrou Nelsonovou stretli s členmi na 4 kontinentoch a morských ostrovoch, od Jeruzalema po Haráre, od Winnipegu po Bangkok. Sme pocítili vašu veľkú vieru a silu vašich svedectiev. Máme obrovskú radosť z počtu našich mladých ľudí, ktorí sa pripojili k práporu Pánovej mládeže, aby pomohli zhromaždiť rozptýlený Izrael. Ďakujeme vám. Keď budete naďalej nasledovať moje výzvy prednesené na našom celosvetovom slávnostnom zasadnutí mládeže, stanovíte štandard pre ostatných, aby nás nasledovali. V posledných rokoch sme v radách predsedníctva cirkvi zápasali so základnou otázkou. Ako môžeme priniesť evanjelium v jeho jednoduchej čistote a obrady s ich večnými následkami všetkým deťom Božím? Ako svätí neskorších dní sme si zvykli myslieť na zhromaždenie ako na niečo, čo sa deje v našich zhromažďovacích budovách, podporované tým, čo sa deje v našich domovoch. Potrebujeme úpravu tohto modelu. Nastal sa čas pre cirkev zameranú na domov, podporovanú tým, čo sa odohráva v budovách našich pobočiek, zborov a kolov. Ako sa cirkev naďalej rozširuje po celom svete, mnoho členov žije tam, kde nemáme žiadne cirkevné budovy a možno ani v dohľadnej budúcnosti mať nebudeme. Spomíname si na rodinu, ktorá kvôli takýmto okolnostiam stretla vo svojom domove. Spýtal som sa matky, ako sa jej páči chodiť na zhromaždenie vo svojom vlastnom dome. Odpovedala, páči sa mi to. Môj manžel doma rozprával slušnejšie, pretože vie, že každú nedeľu požehná sviatosť. Dlhoročným cieľom cirkvi je pomáhať všetkým členom, aby zväčšili svoju vieru v nášho Pána Ježiša Krista a v jeho uzmierenie. Aby sme pomáhali pri vytváraní a dodržiavaní ich zmluv s Bohom a pri posilňovaní pečatení ich rodiny. V dnešnom zložitom svete to nie je ľahké. Protivník rapídne zvyšuje svoj útok na vieru a na rodiny. Aby sme duchovne prežili, potrebujeme dobrú protistratégiu a proaktívne plány. Preto teraz chceme zaviesť organizačné úpravy, ktoré ešte viac posilnia našich členov a ich rodiny. Vedúci cirkvi už dlhé roky pracujú na integrovanej učebnej osnove pre posilnenie rodín a jednotlivcov prostredníctvom domácnosť zameraného a cirkvou podporovaného plánu výučby nauky, posilnenia viery a na podporu väčšieho osobného uctievania. Naše úsilie v posledných rokoch dodržiavať sabát svätým, učiniť ho radostným a osobným symbolom Boha a našej lásky k nemu bude rozšírené úpravami, ktoré teraz predstavíme. Dnes ráno ohlasíme novú rovnováhu medzi výučbou evanjelia doma a v cirkvi. Každý z nás je zodpovedný za svoj individuálny duchovný rást. A písma jasne ukazujú, že rodičia majú hlavnú zodpovednosť učiť nauku svoje deti. Je povinnosťou cirkvi pomáhať každému členovi v božsky definovanom cieli zvýšenia jeho alebo jej poznania evanjelia. Starší Quentin L. Cook teraz vysvetlí tieto dôležité úpravy. Všetci členovia rady prvého predsedníctva a kvóra 12 apoštolov sú zjednotení v podpore tohto posolstva. S vďačnosťou oceňujeme inšpiráciu od pána, ktorá ovplyvnila vývoj plánov a postupov, ktoré predstaví starší Cook. Moji drahí bratia a sestry, ja viem, že Boh žije. Ježiš je Kristus. Toto je jeho cirkev, ktorú riadi skrze proroctvo a zjavenie jeho pokorným služobníkom. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Ako prezident Russell M. Nelson práve krásne a výrečne vysvetlil, verujúci cirkvi dlhodobo pracujú na domov zamaranom a cirkvou podporovanom pláne pre výučbu nauky, posilnenie viery a podporu väčšieho osobného uctievania. Prezident Nelson potom oznámil, že úpravu na dosiahnutie novej rovnováhy medzi výučbou evanjelia doma a v cirkvi príde. Na dosiahnutie týchto cieľov, opísaných prezidentom Russellom M. Nelsonom a pod jeho vedením, a v súlade s rozhodnutím Rady prvého predsedníctva a kvora 12 apoštolov sa rozvrh nedeľného zhromaždenia upraví nasledujúcimi spôsobmi, počnúc januárom 2019. Nedeľné zhromaždenia budú pozostávať zo 60. minútového zhromaždenia sviatosti každú nedeľu, zameraného na spasiteľa, obrad sviatosti a duchovné posolstva. Po čase potrebnom na presun do tried sa členovie cirkvi zúčastnia 50. minútovej hodiny, ktorá sa bude každú nedeľu striedať. Nedeľná škola sa bude konať každú prvú a tretiu nedeľu. Stretnutia kňažského kvora, Združenie pomoci a mladých žien sa budú konať každú druhú a štvrtú nedeľu. Stretnutia v piatu nedeľu sa budú konať pod vedením biskupa. Primárky sa budú konať každý týždeň počas tej istej 50. minútovej hodiny a budú zahrňať čas na spievanie a výučbu. Ohľadom rozpisu nedeľného zhromaždenia si starší vedúci cirkvi už mnoho rokov uvedomujú, že pre niektorých našich drahých členov môže byť trojhodinové trvanie nedeľného zhromaždenia v cirkvi náročné. Platí to najmä pre rodičov s malými deťmi, deti z primárok, starších členov, novoobrátených a ďalších. V tejto úprave je však oveľa viac než len skrátenie programu nedeľného zhromaždenia. Prezident Nelson si s vďačnosťou uvedomuje, ako veľa sa toho dosiahlo v dôsledku vašej vernosti voči jeho predchádzajúcim výzvam. on a celé vedenie cirkvi chce priniesť väčšiu radosť z evanjelia pre rodičov, deti, mládežov, nedazaných, starších ľudí, novoobrátených a ľudí, ktorých učia misionári. A to všetko prostredníctvom domov zameraného, cirkvou podporovaného, vyváženého úsilia. Ciele a požehnania spojenie s touto úpravou zahrňajú nasledujúce. Prehlbenie obrátenia sa k nebeskému Otcovi a posilnenie viery v Jeho, posilňovanie jednotlícov a rodín prostredníctvom vzdelávacej osnovy zameranej na domov, podporovanej cirkvou, ktorá prispieva k radosnému životu podľa evanjelia, svetenie sabatného dňa so zameraním na obrad sviatosti, pomáhanie všetkým deťom nebeského Otca na oboch stranoch závoja, prostredníctvom misionárskej práce a príjmaním obradov zmluv a požehnaní chrámu. Tento plán jedinného zhromaždenia dáva viac času na domáci večer a študujem evanjelia doma, možno v nedeľu alebo v inom čase, ako si jednotlivci a rodinia môžu zvoliť. Večer rodinných aktivít sa môže konať v pondelok alebo v inom čase. Za týmto účelom majú vedúci pokračovať v dodržiavaní zvyku vynechania cirkevných stretnutí a aktivít v pondelok večer. Avšak rodiny môžu naplánovať ich čas na štúdium podľa ich individuálnych veľkostí. Rodina a individuálne štúdium evanjelia doma bude výrazne posilnené novým a zosoladeným materiálom, čo je skoordinovaný s tým, čo sa vyučuje na nedeľnej škole a v primárkach. V januári bude mládež cirkvi a dospelí študovať nový zákon. Nový zdroj pre štúdium Poď, nasleduj ma pre jednotlivcov a rodiny, viažúce sa tiež k novému zákonu, je navrhnuté tak, aby pomohlo členom učiť sa evanjelium doma. Ponuka vysvetľuje, tento zdroj je pre každého jednotlivca a rodinu v cirkvi. Je určený na to, aby nám pomohol učiť sa evanjelium lepšie, či už jednotlivo alebo s našou rodinou. Prehľad v tomto novom zdroji je navrhnutý podľa týždenného rozvrhu. Nové lekcie pre primárky, učené v cirkvi, budú nasledovať rovnaký týždenný rozvrh. Triedy nedelnej školy pre mladých dospelých v prvú a tretiu nedelu budú skoordinované tak, aby podporovali nový zdroj pre domácnosti. Druhú a štvrtú nedelu budú dospelí v kňazstve a na združení pomoci pokračovať v štúdiu učení cirkevných vedúcich s dôverom na súčasné posolstva novodobých prorokov. Mladé ženy a mladí muži v Aaronovom kňazstve budú v tieto nedele študovať témy evanjelia. Nový zdroj pre domáce štúdium poskytuje nápady pre rodinné štúdium písiem a rodinný domáci večer. Prehľad na každý týždeň obsahuje užitočné nápady pre štúdium a aktivity pre jednotlivcov a rodiny. Príručka Poď nasleduj ma pre jednotlivcov a rodiny tiež prináša množstvo ilustrácií, ktoré pomôžu zlepšiť individuálne a rodinné štúdium, najmä pre deti. Tento nový zdroj bude každej domácnosti poskytnutý do decembra tohto roku. Prezident Nelson nás vo svojom úvodnom posolstve členom cirkvi v januári vyzval, aby sme sa pripravili na druhý príchod Ježíša Krista tým, že budeme kráčať po ceste zmluvy. Podmienky vo svete stále viac vyžadujú prehlbenie individuálneho obrátenia a posilňovanie viery v nebeského Otca a viery v Ježíša Krista, v jeho uzmierenie. Pán nás pripravil riadok za riadkom na nebezpečné časy, ktorým teraz čelíme. V posledných rokoch nás Pán vedia, aby sme sa venovali súvisiacim základným cieľom. Vrátanie ctiť si deň sabatu a posvetný obrad sviatosti, ktorí boli opäť zdôraznené. Pod vedením biskupa posilniť kvora starších a združenie pomoci, aby sa zamerali na účel cirkvi a pomáhali členom uzatvárať posvetné zmluvy. Príjmať s radosťou vznešenejším a svetejším spôsobom inšpirovanej služby. Už od začiatku zamerať sa na zmluvy chrámu aby sa stali zmysluplnou súčasťou cesty zmluvy. Dnes ráno ohlásená úprava je ďalším príkladom vedenia vo výzvach dnešnej doby. Tradične osnovy cirkvi zdôrožňujú skúsenosť v cirkvi v nedeľu. Vieme, že keď máme lepšie učenie a duchovnejšie pripravených členov triedy, máme v cirkvi v nedeľu lepšiu skúsenosť. Sme požehnaní, že duch často zvyšuje a posilňuje obrátenie v prostredí cirkvi. Nové študijné osnovy, domov zamerané a cirkev podporované, musia silnejšie ovplyvniť rodinné dodržiavanie náboženstva a správania. Poznáme duchovný dopad a hlboké trvalé obrátenie, ktoré možno dosiahnuť v domácom prostredí. Prieskum pred rokmi preukázal, že u mladých mužov a žien individuálne štúdium písiem a modlitbu v ich domove najčastejšie sprievádza vplyv Ducha Svätého. Naším cieľom je vyvážiť skúsenosti v cirkvi a v domove spôsobom, ktorý výrazne zvýši vieru, duchovnosť a prehlbí obrátenie k nebeskému Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. V tejto domov zameranej a cirkvou podporovanej časti úpravy existuje flexibilita pre každého jednotlivca a rodinu. Napríklad, aj keď toto bude značne požehnávať všetky rodiny, na základe miestnych potrieb bolo by úplne pohodne, aby sa mladí slobodní dospelí a ostatní sa zhromaždili v skupinách mimo normálnej nedeľnej bohoslužby, aby sa mohli socializovať vo svojom prostredí a boli podsilnení tým, že spoločne študujú evanjelium. Tí, ktorí si to želajú, to majú uskutočniť neformálne. V mnohých častiach sveta sa ľudia rozhodnú zostať v zhromažďovacej budove aj po normálnom jednalnom rozvrchu. V tejto novo ohlásenej úprave nie je nič, čo by akýmkoľvek spôsobom zahasovalo do tejto úžasnej a prospešnej tradície. S cieľom pomôcť členom pripraviť sa na deň sabatu, už v strede týždňa niektoré zbory posielajú informatívne e-maily, textové správy alebo správy na sociálne médiá. Vzhľadom na túto úpravu dôrazne odporúčame tento typ komunikácie. Tieto pozvanky pripomenú členom rozvrh nedeľného stretnutia pre daný týždeň vrátenie nadchádzajúcej témy lekcie. Okrem toho, budú stretnutia dospelých v nedeľu obsahovať aj informácie, ktoré každý týždeň prepoje štúdium v cirkvi a štúdium doma. Musíme si zaistiť, že duchovné priority sú dôležitejšie než administratívne funkcie. Napríklad, oznámy môžu z väčšej časti realizovať v pozvánke zasielanej v strede týždňa alebo na vytlačenom programe. Zatiaľ, čo zhromaždenie sviatosti má byť otvorené a ukončené s modlitbou, druhé stretnutie si vyžaduje iba záverečnú modlitbu. Ako už bolo spomenuté, nový nedeľný rozvrh sa začne uplatňovať až v januári 2019. Je to na niekoľko dôvodov. Dve najdôležitejšie sú, po prvé, aby sme mali čas na distribúciu zdrojov po nasledujúcich, a po druhé, aby sme umožnili prezidentom kolov a biskupom zariadiť rozvrhy stretnutí, aby zbory mohli stretnúť skôršie. Keďže vedúci vyhľadávali zjavenie, to vedenie, ktoré bolo obdržané počas posledných niekoľko rokov, sa bolo na posilnenie nedeľného zhromaždenia sviatosti a pomoc rodičom a jednotlivcom, aby ich domovy boli zdrojom duchovného posilnenia a rastúcej viery. Čo znamenajú tieto opravy pre členov cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní? Sme presvedčení, že členovia budú požehnaní mimoriadnymi spôsobmi. Nedeľa môže byť dňom uctievania v cirkvi a doma. Keď sa jednotlivci a rodiny zapájajú do rodinných rád, rodinnej histórie, pomoci osobného uctievania a radosného času stráveného s rodinou, sabat bude pre nich potešeným. Jedna rodina z Brazília patrí do kolu, v ktorom bolo testovaný tento nový zdroj. Otec Fernando, bývalý misionár, ktorý je so svojou manželkou Nancy, rodičom štyroch malých detí, uviedol, keď bol v našom kole predstavený program Poď nasleduj ma, bol som veľmi nadšený a pomyslel som si, spôsob, akým budeme doma študovať písma, sa zmení. A skutočne sa to u mňa doma stalo. A ako vedúci v cirkvi som videl, že sa to stalo aj v iných domovoch. Pomohlo nám to v našom domove skutočne diskutovať o písmach. Moja manželka a ja sme mali hlbšie pochopenie témy. Sme rozšírili si naše znalosti Evanjelia. A ja viem, že to bolo inšpirované Pánom, aby dôsledné a efektívne štúdium zásada náuk v písmach prinieslo viac viery, svedectva a svetla rodinám v čoraz viac padlom svete. Koniec citátu. V týchto koloch po celom svete, kde prebiehalo testovanie, bola na nový zdroj pre domácnosti vysoko priaznivá reakcia. Mnohí hlásali, že postupili od čítania písiem ku skutočnému štúdiu písiem. Taktiež vo všeobecnosti cítili, že táto skúsenosť podporila vieru a mala úžasný vplyv na zbor. Cieľom týchto úprav je dosiahnuť hlboké a trvalé obrátenie dospelých a aj rastúce generácie. Prvá stránka zdroje pre jednotlivcov rodiny zdôrazňuje, cieľom všetkej výučby a učenie sa Evanjelia je prehlbiť naše obrátenie a pomôcť nám stať sa viac takými, aký je Ježiš Kristus. To znamená spoliehať sa na Krista, aby zmenil naše srdcia. Tomuto je dopomáhané tým, že to má dosah mimo triedu do srdca jednotlivca a domova. Vyžaduje si to pravidelné, každodenné úsilie pochopiť Evanjelium a žiť podľa neho. Skutočne obrátenie si vyžaduje vplyv Ducha Svätého. Najdôležitejším cieľom a hlavným požehnaním hlbokého obrátenia je spôsobilé príjmanie zmluv a obradov na ceste zmluvy. Dôverujeme vám, že sa budete spoločne radiť a snažiť sa o zjavenie ohľadom implementovania týchto úprav. A zároveň, aby ste nehľadeli za cieľ, alebo sa nesnažili diktovať jednotlivcom alebo rodinám. Ďalšie informácie budú zdieľané v ďalších oznamoch vrátenie listu prvého predsedníctva. Svedčím vám o tom, že pri uváhach rády prvého predsedníctva a kvora 12. apoštolov v chráme a potom, čo nás milovaný prorok prosil Pána o zjavenie, aby sa mohlo začať s týmito úpravami, sa nám všetkým dostalo silného potvrdenia. Russell M. Nelson je náš zjúci prezident a prorok. Dnešné oznámenie budú mať za následok nesmierne požehnanie pre tých, ktorí s nadšením príjmu tieto opravy a budú vyhľadávať vedenie Ducha Svätého. Prídeme bližšie k nášmu nebeskému Otcovi a k nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorého som neochvejným svedkom v mene Ježiša Krista. Amen.
Pred 40 rokmi som išiel s môjim otcom a dvomi priateľmi na dobrodružstvo na Aliašku. Mali sme prísť k jazeru a vyliesť na nejakú nádhernú vysočinu. Aby sme zmenšili náklad, zabalili sme naše zásoby do Debian, obalili ich do peny a vyhodili ich z okna nášho lietadla do nášho plánovaného cieľa. Keď sme tam prišli, hľadali sme, ale sme nemohli nájsť žiadnu z tých Debian. Nakoniec sme jednu našli. Bol v nej malý plynový sporák, nepromokavá plachta, nejaká sladkosti a pár balíčkov instantného jedla. Nemali sme žiadny spôsob, ako komunikovať s vonkajším svetom a náš plánovaný odlet bol o týždeň neskôr. Z tejto skúsenosti som sa naučil dve veci. Prvé, nevyhadzuj svoje jedlo z okna. Druhé, niekedy musíme čeliť ťažkým veciam. Často je našou reakciou na ťažké veci otázka, prečo ja? Avšak pýtať sa, prečo nikdy neodstraní tú ťažkú vec. Pán vyžaduje, aby sme prekonali ťažkosti a poukázal na to, že všetky tieto veci budú pre naše dobro. Niekedy nás žiada urobiť ťažkú vec Pán a niekedy sú naše ťažkosti vytvorené použitím našej slobodnej vôle alebo slobodnej vôle druhých. Nefi zažil takéto situácie. Keď Lechi vyzval svojich synov, aby získali dosky, povedal, a teraz hľa bratia tvoji reptajú hovoriac, že je to ťažká vec, čo od nich požadujem. Ale hľa, ja to od nich nepožadujem, ale je to prikázanie od Pána. Tiež Nefi zažil, ako jeho bratia tiež používali slobodnú vôľu, aby ho obránili. Jozef Smith čili ťažkej veci v žalári. V zúfalstve Jozef zvolal, o Bože, kde si? Bez pochyby sa niektorí z nás už cítili tak ako Jozef. Každý čeli ťažkým veciam. Smrti milovanému, rozvodu, zdvorovitému dieťaťu alebo inému problému. Navždy ma zmenilo, keď som počul tieto slova od staršieho Maxwella, ktoré povedal uprostred svojho boja s leukémiou. Povedal, nad niečím som hlbavo premýšľal a napadlo mi týchto upokojujúcich slov. Ja som ti dal leukémiu, aby si mohol učiť môj ľud s autentickou. Potom pokračoval vyjadrením toho, ako ho táto skúsenosť požehnala perspektívou úžasných skutočností večnosti. Aby som nám pomohol prejsť našimi ťažkými obdobiami, chcel by som vám navrhnúť dve veci. Musíme čeliť ťažkým veciam tým, že odpustíme druhým a odovzdáme samých seba nebeskému Otcovi. Odpustenie tým, ktorí možno spôsobili našu ťažkú vec a zmierenie sa s vôľou Božou, môže byť náročné. Ako mladý biskup som sa naučil odpúšťať, keď som sa môj prezident Kolu podielil o nasledujúci príbeh. Vysvetlil, keď som kolegami a ja začal podnikať, zo pár zlých rozhodnutí v kombinácii s náročným ekonomickým obdobím malo sa následok naše zlyhanie. Niektorí investori podali žalobu, aby získali späť, čo stratili. Ich právny zástupca bol zhodou okolností rádca v biskupstve mojej rodiny. Bolo veľmi ťažké podporovať muža, o ktorom som si myslel, že sa ma snaží zničiť. Mal som k nemu zlé pocity a považoval som ho za svojho nepriateľa. Neskôr sme sa s mojou manželkou dozvedeli, že predsedníctvo Kolu, v ktorom som slúžil ako radca, sa bude reorganizovať. Spýtala sa ma manželka, koho by som vybral ako svojich radcov, keby som bol povolaný ako nový prezident Kolu. Nakoniec mi napadlo jedno meno. Ona potom spomenula meno toho právneho zástupcu, ktorého sme považovali za stred našich problémov. Duch potvrdil, že on by mal byť tým druhým radcom. Mohol som tomu mužovi odpustiť? Keď mi starší David Sorensen ponúkol povolanie slúžiť ako prezident Kolu, dal mi hodinu na výber radcov. Naznačil som, že mi Pán toto zjavenie už poskytol. Keď som vyslovil meno toho muža, ktorého som považoval za nepriateľa, zlé pocity, ktoré som v sebe živil, zmizla. Môj prezident Kolu mu naozaj úprimne odpustil. Poznal som prezidenta Cooka a jeho radcov ako dvoch spravodlivých kňazských vedúcich. Rozhodol som sa byť ako oni. Roky predtým, počas tej smoly, ktorú som zažil na Aljaške, som sa rýchlo naučil, že obviňovať druhých za naše okolnosti nie je riešením. Keď sme však zažili fyzické vyčerpanie, nedostatok jedla, žalúdočnú nevoľnosť a spanie na zemi počas veľkej búrky, naučil som sa, že Bohu nič nebude možné. Mladí ľudia, Boh od vás vyžaduje ťažké veci. Jedna mladá žena súťažne hrávala basketbal. Snívala o tom, že bude hrať stredoškolský basketbal. Potom sa dozvedela, že jej rodičia boli povolaní, aby predsedali misii. Po príchode zistila, že zo pár jej predmetov bude v spanielčine. Na jej škole nebol ani jeden dievčenský športový tím. A nemohla ísť von sama z bezpečnostných dôvodov. Jej rodičia celé mesiace počúvali, ako zaspáva s plačom. Nakoniec sa rozhodli, že ju na strednú školu pošlu domov k jej starej mame. Keď moja manželka vošla do dcerinej izby, aby jej povedala, ako sme sa rozhodli, videla, ako naša dcera klačí a modlí sa. Duch mojej manželke pošepkal, bude v poriadku, a ono potichu odišla z izby. Už sme ju neviac nepočuli zaspávať s plačom. Na konci našej misie som sa svojej dcery spýtal, či bude slúžiť misiu na plný úväzok. Jej odpoveď bola, nie otci, ja som už slúžila. S tým som bol úplne spokojný, ale asi o 6 mesiacov neskôr ma duch zobudil uprostred noci s touto myšlienkou. Povolal som tvoju dceru, aby slúžila na misii. Moja reakcia bola, nebeský otec, už obetovala tak veľa. Okamžite bol duchom oprávnený a pochopil som, že jej misionársku službu požadoval pán. Povedal som dcere, Ganzi, vieš, prečo sme tu? Povedala, áno, otci, vieš, že musím slúžiť na misii. Nechcem ísť, ale idem. Pretože odovzdala svoju vôľu nebeskému otcovi, slúžila mu celým srdcom, naučila svojho otca, ako robiť ťažké veci. Prezident Nelson žiadal od mládeže niektoré ťažké veci. Povedal, mojou piatou výzvou pre vás je vynikát. Bude odlišný od sveta? Pán potrebuje, aby ste vyzerali, znieli, konali a obliekali sa ako skutoční učeníci Ježíša Krista. To môže byť ťažké, no ja viem, že to môžete urobiť a s radosťou. Pamätajte si, že ľudia sú, aby mohli mať radosť. Napriek všetkému, čo mu Lehi čelil, našiel radosť. Spomínate si na príbeh Alma? Anjel mu povedal, požehnaný si Alma, takže pozdvihni svoju hlavu a raduj sa, lebo si bol verný v zachovávaní prikázaní Božích. Môžeme sa radovať vždy, keď dodržiavame prikázania. Tiež môžeme a mali by sme nájsť radosť, keď čelíme ťažkým veciam. Spasiteľ čelil ťažkým veciam a svet ho bude súdiť, ako by bol ničím. A preto ho bičujú a on to znáša. A bijú ho a on to znáša. Áno, plujú na neho a on to znáša pre milujúcu láskavosť svoju a zhoviavosť svoju k deťom ľudským. Kvôli tej láskavosti vytrpel Ježíš Kristus uzmierenie. Následkom toho hovorí každému z nás, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ďaká Kristovi môžeme tiež premôcť svet. Keď čelíme ťažkým veciam pánovým spôsobom, keď pozdvihneme hlavu svoju a radujeme sva. Vyhlasujem, že náš spasiteľ žije a vedie svoju cirkev. V mene Ježíša Krista. Amen.
As parents in Zion,
ako rodičia v Sione máme posvetnú zodpovednosť prebudiť v našich deťoch silnú túžbu a oddanosť voči radosti, svetlu a pravde Evanjelia Ježíše Krista. Keď vychovávame svoje deti, vytvárame v našom domove tradície a v našich rodinných vzťahoch budujeme vzory komunikácie a správania. Keď to robíme, tradície, ktoré vytvárame, by mali v našich deťoch zakoreniť silné, neuchvejne vlastnosti dobra, ktoré ich naplnia silou čeliť ťažkostiam života. Mnoho rokov sa naša rodina teší z každoročné tradície stanovanie vysoko v horách Uinta Mountains. Chodievame 32 kilometrov po kamenistej ceste do nádherného zeleného údolia s impozantnými hradbami kanionu, cez ktoré tečie rieka so studenou čistou vodou. Každý rok dúfajúc, že upevníme v srdciach našich detí a vnúčat hodnotu náuky a praktik Evanjelia, Spolu so Susan požiadame našich 6 synov a ich rodiny, aby si pripravili krátke posolstvo na tému, ktorú považujú za dôležitú súčasť základu tomove zameraného na Krista. Potom sa shromaždíme na rodinné slavnostné zasadanie na hlavnom mieste a každý prenesie svoje posolstvo. Tento rok napísali naše vnúčata témy svojich posolstiev na kamene a potom ich jeden za druhým zahrábali vedľa seba, čo predstavovalo pevný základ, na ktorom je založený šťastný život. Medzi ich 6 posolstvami bolo večná pravda, že Ježiš Kristus je záverným kameňom toho základu. Slovami Izajaša, preto takto vraví Hospodin Pán. A hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvetení, vzácny uholný kameň, pevne založený. Ježiš Kristus je tým vzácným záverným kameňom v základe Sione. Zjavil prorokovi Josefovi Smithovi, a preto nebuďte uňavení konaním dobrá, lebo kladiete základ veľkého diela a z malých vecí pochádza to, čo je veľké. Lekcie, ktoré učíme vďaka tradíciám, ktoré vytvárame v našom domove, hoci sú malé a jednoduché, čo sú čoraz viac dôležité v dnešnom svete. Čo sú tie malé a jednoduché veci, ktoré, keď sú zavedené, spôsobia veľké dielo v životoch našich detí? Prezident Nelson nedávno prehovoril k veľkej kongregácii v Toronte v Kanade a pripomenul rodičom zodpovednosť, ktorú máme učiť naše deti. Medzi zodpovednosťami prezident Nelson zdôraznil povinnosti, ktoré majú rodičia, aby učili naše deti rozumieť tomu, prečo prijímame sviatosť, významu narodenie sa v zmluve, dôležitosti pripravenie sa a obdržanie patriarchálneho požehnania, a povzbudil rodičov, aby viedli v spoločnom čítaní písiem s rodinou. Týmto úsilím na nás náš milovaný prorok nalieha, aby sme učinili svoj domov svetostánkom viery. V knihe Mormonovej Enoš zaznamenáva hlbokú vďačnosť, ktorú cítil za príklad svojho otca, ktorý ho vyučoval o hľadom jazyka jeho a tiež podľa výchovy a nabádanie pána. S veľkým citom Enoš vyhlásil: a požehnána buď za to meno Boha môjho. Vážim si tie malé a jednoduché tradície, ktoré sme si všimli v našom domove za 35 rokov našho manželstva. Mnohé z našich tradícií sú nenapádne, no zmysl úplne. Napríklad, počas večero, keď som nebol doma, som vždy vedel, že náš najstarší syn, bez toho, aby bol požiadaný, na sebe zobral úlohu viesť rodinu v štúdiu písiem a rodine modlitbe. Ďalšie tradície. Nikdy neodídeme z domu alebo neskočíme telefonovať bez toho, aby sme povedali: ľubím ťa. Naše životy boli požehnané tým, že sme si pravidelne vyčlenili čas na osobné rozhovory s každým našich synov. Počas jedného rozhovoru som sa spýtal svojho syna ohľadom jeho túžby a pripravy na službu na misii. Po krátkej diskusii vyhlasil: oci, pamätáš si, keď som bol malý a začali sme mať otcovské rozhovory? Povedal som: áno. Nuž, povedal, vtedy som ti slúbil, že budem slúžiť na misii, a ty si slúbil mne, že s mamou budete slúžiť na misii, keď zostarnete. Potom nastala ďalšia odmlka. Máte nejaký problém, ktorý vám zabráni slúžiť? Pretože by som snad mohol pomôcť. Dôsledné, prospešné rodinné tradície, ktoré zahŕňajú modlitbu, čítanie písiem, rodinný domáci večer a navštevu shromaždenia, hoci sa zdajú malé a jednoduché, vytvárajú kultúru lásky, rešpektu, jednoty a bezpečia. V duchu, ktorý sprevádza toto úsilie, sa naše deti stávajú chránené pred ochnívými šípmi protivníka, ktorý je taký usadený v dnešnej kultúre sveta. pripomína nám múdra rada Helemana jeho synovi. Pamätajte, že na skále vykupiteľa našho krvi je Kristus, Syn Boží. Musíte postaviť základ svoj, aby keď diabol vyšle mocné vetry svoje, áno, šipy svoje vo vichrici, áno, až vás bude tlť všetko krupobytie jeho a mocná burka jeho, to nebude mať nad vami žiadnu moc na to, aby vás stiahlo do priepasti biedy a nekonečnej biedy pre onu skálu, na ktorej ste postavení, ktorý je bezpečným základom, základom, na ktorom, ak ľudia stávajú, nemôžu padnúť. Pred rokmi, keď som slúžil ako mladý biskup, ma jeden starší pán požiadal o stretnutie. Opísal svoj odchod z cirkvi a spravodlivé tradície svojich rodičov, keď bol mladý. Detailne opísal žiaľ, ktorý zažil počas svojho života, keď márne hľadal trvácnu radosť v chvíľkovom šťastí, ktoré ponúka svet. Teraz, v neskorších rokoch svojho života, zažil jemne, niekedy vytrvalé, šelestivé pocity Ducha Božieho, vedúcoho späť k lekciám, praktikám, pocitom a duchovnému bezpečiu jeho detstva. Vyjadril vďačnosť za tradície svojich rodičov a slovami súčasnej doby zopakoval vyhlásenie Enoša: požehnané buď za to meno Boha môjho. Podľa mojej skúsenosti je návrat tohto milého muža k evanjeliu charakteristické pre mnohých a často sa opakuje medzi Božími deťmi, ktorí načas odídu, aby sa opäť vrátili k učeniam a praktikám svojej mladosti. V tých chvíľach sme svedkami múdrosti písateľa prísloví, ktorý povzbudzuje rodičov. Vychováva aj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neoddychli z nej. Každý rodič čelí chvíľam frustrácie, keď vychováva deti. Avšak, keď rodičia používajú vieru tým, že deti učia dôsledne, s láskou a robia všetko, čo môžu, aby im pritom pomohli, obdržia väčšiu nádej v to, že semienka, ktoré zasiali, sa v srdciach a mysliach ich detí zakorenia. Mojžiš urozumiel veľmi dobre základné potreby neustáleho učenia. Radil: budeš tieto slova vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Počas rodiny modlitby klačíme vedľa svojich detí, staráme sa o nej skrz našu snahu mať zmysl úplne rodinné čítanie písiem. Trpezlivo, s láskou sa o nej staráme, keď sa spoločne zúčastňujeme rodinného domáceho večera a trápime sa pre ne, keď sme na kolenách počas svojej súkromnej modlitby k nebesiam. Ach, ako túžime potom, aby sa semienka, ktoré sadíme, zakorenili v ich srdciach a mysliach. Verím, že to nie je tak otázka toho, či tomu naše deti rozumejú, práve keď ich učíme, ako napríklad, keď zapasíme s čítaním písiem, alebo s uskutočnením rodinného domáceho večera, alebo keď sa zúčastňujeme vzájomných aktivít a iných cirkevných stretnutí. Skôr otázka toho, či ako rodičia dostatočne používame vieru, aby sme nasledovali Pánovu rádu usilovne žiť, učiť, napomínať a stanoviť očakávania, ktoré sú inšpirované evanjeliom Ježiša Krista. Je to úsilie hnané našou vierou. Vierou, že jednoho dňa sa semienka zasadenia v ich mladosti zakorenie a začnú kličiť a rásť. Veci, o ktorých hovoríme, veci, o ktorých kážeme a učíme, určujú veci, ktoré sa medzi nami stanú. Keď vytvárame prospešné tradície, ktoré učia Kristovu nauku, Duch Svätý vydáva svedectvo o pravdivosti našho posolstva a vyživuje semienka evanjelia, ktoré sú zasadené hlboko v srdciach našich detí, našim úsilím po celý čas. O tom svedčím. V mene Ježíše Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Na vrchoku hory. Po speve si vypočujeme staršieho Ranolda a Razbanda a staršieho Davida a Bednára, skôra 12 apoštolov.
This is the 100. Toto je 188. poloročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Pridávam svoje svedectvo k posolstvám prezidenta Nelsona a staršieho Cooka, o ktorej sa pred chvíľou podelili o harmonii a jednomyselnosti Rady prvého predsedníctva a kvora 12 apoštolov. Viem, že tieto zjavené oznámenia sú zmysel a vôľa Pána a požehnajú a posilnia jednotlivcov, rodiny a cirkev Ježiša Krista svätých neskôrších dní pre budúce generácie. Pred niekoľkými rokmi jedna z našich mladých vydatých dcér a jej manžel položili sestre Razbandovej a mne veľmi dôležitú životovplyvňujúcu otázku. Je stále bezpečné a múdre prinášať deti do tohto zdanlivo zlého sveta, v ktorom žijeme? Nuž, bola to dôležitá otázka, aby nad ňou mama a otec uvažovali so svojimi deťmi. Počuli sme strach v ich hlasoch a cítili strach v ich srdciach. Naša odpoveď bola pevná, áno. Je to viac ako OK. Keď sme sa s nimi podelili o základné nauky a evanjelia, naše vlastné úprimné dojmy a životné skúsenosti. Strach nie je nový. Učeníci Ježiša Krista na Galilejskom mori sa obávali vichrice a vln v temnej noci. Ako jeho učeníci v tejto dobe máme aj my obavy. Naši slobodní dospelí sa obávajú prijatia záväzkov, akým je napríklad uzavratie manželstva. Mladí manželia sa môžu obávať privádzania detí do čoraz ohavnejšieho sveta. Misionári sa obávajú mnohých vecí, najmä oslovovania neznámych. Vdovy sa obávajú ísť vpred same. Tínedžeri sa obávajú, že nebudú prijatí. Vysokoškolskí študenti sa obávajú výsledkov exámu. Obávame sa zlyhania. Odmietnutia, sklamania a neznámeho. Obávame sa hurikánov, zemetrasení a požiarov, ktoré pustošia zem a náš život. Obávame sa, že nie sme vyvolení a naopak máme strach, že sme boli vyvolení. Obávame sa, že nie sme dostatočne dobrí. Obávame sa, že Pán nemá pre nás žiadne požehnania. Obávame sa zmeny a naše obavy sa môžu vystupňovať k panickému strachu. Zahrnul som v podstate všetkých. Od dávnych čias strach obmedzuje perspektívu Božích detí. Vždy som miloval slova Elizeja v druhej knihe Kráľov. Král Sýrie poslal legiu, ktorá prišla v noci a obklúčila mesto. Chceli zajať a zabiť prorok Elizeja. Čítame, keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbádal, že mesto je obklúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal, beda, pane môj, čo si počneme? Bol to strach, čo prehovoril. Elizeus mu povedal, neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Ale nezastavil sa pri tom. A Elizeus sa mu modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl, a hľa, vrch pod polní koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Môžeme, alebo nemusíme mať zoslané ohnivý vozí, aby rozptýlili naše obavy a dobili našich démonov, ale lekcia je jasná. Pán je s nami. Pamätá na nás a požehnáva nás takým spôsobom, akým to dokáže len On. Modlitba môže privolať posilnenie a zjavenie, ktoré potrebujeme, aby sme sústredili naše myšlienky na Ježiša Krista a jeho zmiernú obeť. Pán vedel, že občas budeme cítiť strach. A to je dôvod, prečo sú písma plné Pánovej rady. Buďte dobrej mysle a nebojte sa. Hľadte ku mne v každej myšlienke. Nepochybujte, nebojte sa. Neboj sa, malé stádo. Páči sa mi nežnosť výrazu malé stádo. V tejto cirkvi nás môže byť malo, čo sa počtu týka, teda podľa toho, ako svet počíta vplyv. Ale keď otvoríme naše duchovné oči, uvidíme, že je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. Náš milujúci pastier Ježiš Kristus potom pokračuje slovami, nech sa zem a peklo spolčia proti vám, lebo ak ste postavení na skale mojej, nemôžu zvíťaziť. Ako rozptýliť strach? Pre toho mladého chlapca tak, že stal hneď vedľa Elizeja, Božieho proroka. My máme rovnaké zasľúbenie. Keď počúvame prezidenta Russella M. Nelsona, keď sa riadíme jeho rádami, stojíme s Božím prorokom. Spomente si na slova Josefa Smitha a teraz po mnohých svedectvách, ktoré o ňom boli vydané, toto je svedectvo, posledné zo všetkých, ktoré o ňom vydávame, že on žije. Ježiš Kristus žije. Naša láska k nemu a k jeho evanjeliu rozptýluje strach. Naša túžba vždy mať jeho ducha s nami bude tlačiť strach na bok, aby umožnila večný pohľad na naše smrteľné životy. Prezident Nelson varoval, v nadchádzajúcich dňoch nebude možné prežiť duchovne bez neustáleho vplyvu Ducha Svätého, ktorý vás povedie a bude vás riadiť a utešovať. Pán povedal ohľadom pohrom, ktoré majú doľahnúť na krajinu a zatvrdiť srdcia mnohých, ale učeníci moji budú stať na svätých miestach a nepochnú sa. A potom prišla táto božská rada. Nebuďte znepokojení, lebo keď sa všetky tieto veci budú diať, môžete vedieť, že zasľúbenia, ktoré vám boli učinené, budú splnené. Stojte na svätých miestach. Nebuďte znepokojení a zasľúbenia budú naplnené. Pozrime sa na to v súvislosti s našimi obavami. Poprvé, stojte na svätých miestach. Keď stojíme na svätých miestach v našich spravodlivých domovoch, našich zasvetených zhromažďovacích budovách, chrámoch, cítime Ducha Pána s nami. Nachádzame odpovede na otázky, ktoré nás nepokojujú, alebo pokoj, aby sme ich jednoducho odložili nabok. Toto je duch v akcii. Tieto posvetné miesta v Božom kráľovstve na zemi si vyžadujú našu zbožnú úctu, naše najlepšie ja v žití evanjelia a našu nádej, že odložíme naše obavy bokom a budeme vyhľadávať liečivú sílu Ježiša Krista skrze jeho uzmierenie. Na týchto svätých Božích miestach alebo v srdciach jeho detí nie je priestoru na strach. Prečo? Kvôli láske. Boh nás miluje vždy a my milujeme jeho. Naša láska k Bohu potláča všetok náš strach a jeho láska prebýva na svätých miestach. Len si to predstavte. Keď váhame v našich záväzkoch voči Pánovi, keď schádzame z jeho cesty vedúcej k večnému životu, keď spochybňujeme alebo pochybujeme o našom význame, v jeho božskom pláne, keď dovolíme strachu otvoriť dvere všetkému, čo s ním prichádza, odradeniu, frustrácii, sklamaniu, duch nás odpúšťa a my ostaneme bez Pána. Ak viete, aké je to, viete, že to nie je dobrý pocit. Naopak, keď stojíme na svätých miestach, môžeme cítiť Božiu lásku a dokonalá láska vyháňa všetkú bázeň. Ďalším slovom je, aby ste neboli znepokojení. Bez ohľadu na to, koľko zlá chaosu naplní zem, je nám prisľúbené skrze našu každodennú vernosť Ježišovi Kristovi, pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum. A keď príde Kristus vo všetkej síle a slave, ukončí zlo, revoltu a nespravodlivosť. V dávnych dobách apoštol Pavol prorokoval o našich časoch a hovoril mladému Timoteovi, toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, ruhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Pamätajte, že tých, čo sú s nami na oboch stranách závoja, tí, ktorí milujú Pána celým svojim srdcom, mocou, smyslou a silou, je viac ako tých, čo sú s nimi. Ak budeme aktívne dôverovať Pánovi a jeho cestám, ak sa zapojíme do jeho diela, nebudeme sa obávať smerovania sveta, ani sa preto nebudeme trápiť. Vyzývam vás, aby ste odložili svetské vplyvy a tlaky a hľadali duchovnosť vo svojom každodennom živote. Milujte to, čo Pán miluje, čo zahrňa jeho prikázania, jeho sväté domy, naše posvetné zmluvy s ním, sviatosť každý sabatný deň, našu komunikáciu prostredníctvom modlitby a nebudete sa trápiť. Posledný bod. Dôverujte Pánovi a jeho sľubom. Viem, že všetky jeho zasľúbenia budú naplnené. Viem to tak jasne, ako to, že tu stojím pred vami na tomto posvetnom zhromaždení. Pán zjavil, lebo tí, ktorí sú múdri a prijali pravdu a vzali si Svätého Ducha za sprievodcu svojho a neboli oklamaní, veru hovorím vám, tí nebudú vyťatí a uvrhnutí do ohňa, ale toho dňa obstoja. Preto by sme nemali byť znepokojení zmetkom dnešnej doby, tými, ktorí sú vo veľkej a priestrannej budove, tými, ktorí sa robia žarti z úprimného úsilia a zasvetenej služby Pánovi Ježišovi Kristovi. Optimizmus, odvaha, dokonca práva láska pochádzajú zo srdca, ktoré nie je zaťažené problémami alebo zmetkom. Prezident Nelson, ktorý je optimistický o budúcnosti, nám pripomenul, ak máme mať aspoň nejakú nádej v to, že dokážeme preosiať všetky tie nespočetné hlasy a ľudské filozofie útočiace na pravdu, musíme sa naučiť získavať zjavenie. Aby sme obdržali osobné zjavenie, musíme dať prednosť životu podľa Evanjelia a povzbudzovať vernosť a duchovnosť v iných a tiež v nás samotných. Spencer W. Kimball bol jedným z prorokov mojej mladosti. V niekoľkých posledných rokoch, po tom, čo som bol povolaný ako apoštol, som našiel pokoj v jeho prvom posolstve na generálnej konferencii v októbri 1943. Bol premožený svojim povolaním. Viem, aký je to pocit. Starší Kimball povedal, mám za sebou veľa premýšľania a modlitby a pôstu a modlitby. Mojou mysľou sa ozývali konfliktné myšlienky, javiace sa ako hlasy hovoriace, nemôžeš robiť túto prácu, nie si hodný, nemáš schopnosti. A nakoniec prišla triumfálna myšlienka, musíš vykonať prácu, ktorá ti bola pridelená. Musíš sa stať schopným, hodným a kvalifikovaným. A tento boj vyčínal aj naďalej. Som povzbudený tým čistým svedectvom tohto apoštola, ktorý sa mal stať 12. prezidentom tejto ohromnej cirkvi. Rozpoznal, že musí odložiť svoje obavy bokom, aby vykonával priradenú prácu a že sa musí spoliehať na Pána, aby ním bol posilnený a stal sa schopným, hodným a kvalifikovaným. Aj my to môžeme robiť. Bitky budú zúriť, ale my im budeme čeliť s Pánovým duchom. Nebudeme znepokojení, pretože keď stojíme s Pánom a stojíme za Jeho princípmi a Jeho večným plánom, stojíme na svetom mieste. Čo teda tá dcera a zať, ktorí pred mnohými rokmi položili veľmi úprimnú a skúmavú otázku, ktorá bola založená na strachu? V tú noc vážne uvažovali o našom rozhovore, modlili sa, postili sa a dospeli k vlastným záverom. Šťastne a radosne pre nich a pre nás, starých rodičov, boli doteraz požehnaní 7 krásnymi deťmi, zatiaľ čo kráčajú vpred vo viere a láske. Načerpajte odvahu a nádej, bratia a sestry. Áno, žijeme v nebezpečných časoch, ale keď zostávame na ceste zmluvy, nemusíme sa báť. Žehnám vám, že keď tak budete činiť, nebudete trápení dobou, v ktorej žijeme, ani trápeniami, ktoré vám prídu do cesty. Žehnám vám, aby ste sa rozhodli stať na svätých miestach a aby ste sa z nich nepohli. Žehnám, aby ste verili v zasľúbenia Ježiša Krista, v to, že žije, že na nás dohliada, že sa o nás stará a stojí pri nás. V mene Ježiša Krista. Amen.
Lano je dôležitá vec, ktorú všetci poznáme. Lana sú vyrobené z pramenov, tkanín, rastlín, drôtov alebo iných materiálov, ktoré sú jednotlivo skrútené alebo splotené spolu. Zaujímavé je, že látky, ktoré môžu byť celkom bezvýznamné, sú výnimočne silné, keď sú vzájomne previazané, takže efektívne spojené a viazanie bežných materiálov môže priniesť mimoriadny nástroj. Rovnako ako lano získava svoju silu z mnohých prepletených jednotlivých prameňov, tak Evangelium Ježiša Krista prináša najväčšiu perspektívu pravdy a ponúka najbohatšie požehnania. Keď dbáme na napomenutie Pavla,
Totiž v Kristovi ako v hlavi zjednotí všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Dôležité je, že toto životné dôležité zhromažďovanie pravdy je sústredené a zamerané na Pána Ježiša, pretože on je cesta i pravda i život. Modlím sa, aby Duch Svätý osvietil každého z nás, keď uvažíme, ako sa princíp zjednotiť v jedno všetky veci v Kristovi. Prakticky vzťahuje na učenia a žitie jeho znovuzriedeného evanjelia v každodennom živote. Žijeme v pozoruhodnom období zjavení znovuzriedenej cirkvi. Historické úpravy dnes ohlásené majú iba jeden zastrešujúci účel. Posilniť vieru v nebeského Otca, jeho plán a v jeho Syna Ježiša Krista a jeho uzmierenie. Program nedelného zhromaždenia nebol jednoducho skrátený. Skôr máme teraz väčšiu príležitosť ako jednotlivci a rodiny, aby sme využili náš čas na obohatenie sabatu a urobili sabat radosnejším doma v cirkvi. V apríli sa organizačná štruktúra kňazských kôr nielen zmenila. Skôr sa pridal dôraz a sila vyššiemu a svätejšiemu spôsobu, ako slúžiť našim bratom a sestram. Podobne ako platné bramené lána, všetky tieto vzájomne prepojené činnosti sú súčasťou jednotného úsilia lepšie zosúľadiť zameranie, ktoré a prácu znovuzriadené spasiteľovej cirkvi so základným poslaním. Pomáhať Bohu v jeho diele priniesť spásu a povýšenie jeho dieťom. Prosím, nekladte dôraz pred všetkým na logistické aspekty toho, čo bolo oznámené. Nesmieme dovoliť, aby procedurálne podrobnosti prekryli zastrešujúci duchovné dôvody, pre ktoré sú teraz vykonávané tieto zmeny. Našim želaním je, aby viera v Otcov plánov a spasiteľovo vykupujúce poslanie mohla na zemi narastať a aby sa mohla nastoliť Božia zväčšná zmluva. Našim cieľom je uľahčiť pokračovanie obrátenia k Pánovi a viac milovať našich bratov a sestry a efektívnejšie im slúžiť. Niekedy ako členovia cirkvi rozdeľujeme, oddeľujeme a aplikujeme evanjelium v našich životoch vytvoreným z dlhavých kontrolných zoznamov jednotlivých tém na štúdium a úlohy, ktoré treba splniť. Takýto prístup však môže obmedziť naše porozumenie a víziu. Musíme byť opatrní, pretože farizejské zameranie na kontrolné zoznamy nás môže odkloniť od približovania sa k Pánovi. Zmysel a očistenie, šťastie a radosť a pokračujúce obrátenie a ochranu, ktoré prichádzajú z podania srdc našich Bohu. Nie je možné získať len vykonávaním a odfajkávaním z všetkých duchovných vecí, ktoré máme urobiť. Ale moc spasiteľovho evanjelia skôr prúdi z rozlišovania a uplatnenia vzájomného vzťahu jeho učenia, princípov a praktík. Iba keď zjednotíme v jedno všetkých vecí v Kristovi s pevným zameraním na neho, nám môžu pravdy z evanjelia synergicky umožniť, aby sme sa stali takými, akými Boh chce. Aby sme boli a statočne vytrvali až do konca. Evanjelium je veľkolepá tapisiera pravdy, príslušne pospájaná a propraktávaná. Keď sa naučíme a spojíme zjavené pravdy z evanjelia, budeme požehnaní tým, že získame vzácnú perspektívu a zvýšime tak duchovnú schopnosť skrze oči, ktoré vidia Pánov v našich životoch a uši. A zásada zjednotiť sa, dokonca v ňom nám môže pomôcť pri zmene oných tradičných kontrolných zoznamov na jednotný celok. Dovolte mi poskytnúť ako naukový, tak aj cirkevný príklad toho, čo navrhujem. Príklad číslo 1. Štvrtý článok viery je jedným z najlepších príkladov zjednotenia všetkých vecí v Kristovi. Veríme, že prvými zásadami a obradmi Evanjelia sú po prvé viera v Pána Ježiša Krista, po druhé pokánie, po tretie krst ponoreným na odpustenie hriechov, po štvrté kladenie rúk pre dar Ducha Svätého. Skutočná viera je zameraná na Pána Ježiša Krista, na Neho ako božského a jednorodeného syna Otcovho a na Neho a vykupiteľské poslanie, ktoré naplnil. Lebo On naplnil zmysel zákona a požaduje všetkých tých, ktorí v Neho majú vieru. A tí, ktorí v Neho majú vieru, prijmú každé dobré veci. A preto On obahuje vec detí ľudských. Uplatovanie viery v Krista je dôverovaným a vkladným našej seba dôvery v Neho ako nášho spasiteľa, v Jeho meno a v Jeho zaslúbenia. Prvým a prirodzeným dôsledkom takéto dôvery voči spasiteľovi je pokanie a odvrátenie sa od zlehu. Keď budeme uplatňovať vieru v Pána, prirodzené sa obrátime k Nemu. Ideme k Nemu a budeme sa na Neho spoliehať. Takže pokanie je dôverovaním a spoliehaním sa na vykupiteľa, že pre nás urobí to, čo my sami pre seba nemôžeme urobiť. Každý z nás sa musíme spoliehať na zásluhy toho, ktorý má moc spasiť, pretože iba skrze zásluhy a milosrdenstva a milosť Svätého Mesiáša sa môžeme stať novými bytostiami v Kristovi a nakoniec sa vrátiť a prebývať v prítomnosti Božej. Obrad krstu na odpustenie hriechov si vyžaduje, aby sme Neho dôverovali, spoliehali, sme sa na Neho a nasledovali Ho. Nefi prehlásil, ja viem, že ak budete nasledovať Syna a celým, sa celým úmyslom srdca jednajúc pred Bohom bez pokrytectva a bez podvodu, ale sa naozaj s ním zámerom, činiac pokanie ze hriechov svojich dosvedčujúc Otcovi, že ste ochotní vziať na seba meno Kristovej krstom. Áno, nasledovaním Pána svojho a Spasiteľa svojho dole do vody podľa svojho slova Jeho. Hľa, potom obdržíte Ducha Svätého. Áno, potom prichádza krst ohňom a Duchom Svätým. Obrad kladenia rúk na obdržanie daru Ducha Svätého si vyžaduje, aby sme v Neho dôverovali, spoliehali sme sa na Neho, nasledovali Ho a postupovali dopredu s Jeho pomocou a pomocou Jeho Ducha Svätého. Ako prehlasili Nefi. A teraz preto viem, že ak nevytrvá človek dokonca v nasledovaný príkladu Syna živého Boha, nemôže byť spasený. Štvrtý článok viery len jednoducho neoznačuje základné zásady a obrady znovu zriadeného evanjelia. Skôr toto inšpirované vyhlásenie viery zjednocuje v jednoj všetky veci v Kristovi. Dôveru v Neho a spoliehanie sa na Neho, nasledovanie Ho a postupovanie dopredu s Ním, dokonca v Ňom. Príklad číslo 2. Teraz chcem opísať, ako všetky cirkevné programy zjednocujú v jedno všetky veci v Kristovi. Mnoho ďalších príkladov by mohlo byť prezentovaných. Ja použijem iba nejako vybraných. V roku 1978 prezident Spencer W. Campbell povzbudoval členov cirkvi, aby budovali sílu Sionu na celom svete. Poradil svätým, aby zostali vo svojich rodinných krajinách a založili silné koly zhromaždením Božej rodiny a učili ich cestám Pánovým. Ďalej uviedol, že budú postavené ďalšie chrámy. Ako rastol počet kolov, zvyšovala sa potreba, aby sa domoví členov stali miestami, kde sa rodiny príslušníci radi zdržiavajú, kde môžu obohatiť svoj život a nájsť vzájomnú lásku, podporu, uznania a povzbudenia. Následne v roku 1980 boli nedelné zhromaždenia a zjednotenia do trojhodinové bloku, aby znovu zdôrazňovali osobnú a rodinu zodpovednosť za učenie sa žitia a výučbu evanjelia. V apríli 1998 oznámil prezident Hinckley výstavbu mnohých ďalších malých chrámov, čím sa priniesli posvetné obrady pánovo tomu bližšie k jednotlivým svätých neskorších dní a rodinám na celom svete. A tieto rozšírené možnosti duchovného rastu a rozvoja boli doplnené súvisiacím zvýšením časnej sebestačnosti prostredníctvom zavedenia stáleho vzdelávacieho fondu v roku 2001. Počas svojho pôsobenia prezident Thomas S. Monson opakovane vyzval svätých, aby išli na záchranu a zdôraznil, aby sa starali o chudobných ako jednu z božích stanovených povinností cirkvi, aby sa pokračovalo v zdôraznení časnej prípravy, bolo v roku 2012 uvedená iniciatíva služba sebestačnosti. Počas posledných niekoľkých rokov boli zdôraznené a posilnené základné princípy svätenia sabatu v domácnostiach a v cirkvi. A to nás pripravilo na zmeny v usporiadaní nedelných zhromaždení, ktoré bolo uznamená na tomto zasadnutí generálna konferencia. A pred 6 mesiacmi boli kvôli Melchizedekovho kniastva posilnené a efektívnejšie zosľúdané s pomocnými organizáciami, aby dosiahli vyšší a svätejší prístup k službe. Verím, že postupnosť a načasovanie týchto činností v priebehu mnohých 10 ročí nám môže pomôcť vidieť jedno zjednotené a komplexné dielo na len celý rad samostatných iniciatív. Boh zjavil vzor duchovného pokroku pre jednotlivcov a rodiny prostredníctvom a úpravu učenia programov a aktivít, ktoré sú zamerané na domov a sú podporované cirkvou. Modlím sa, aby sme mohli rozpoznať pánovo dielo ako jedno dielo, ktoré sa stále viac zameriava na domovy a je podporované cirkvou. Viem a svedčím, že pán zjavuje a ešte zjaví veľa veľkých a dôležitých vecí týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Začal som svoje posolstvo tým, že som zdôraznil sílu, ktorá je vytvorená, keď sa jednotlivé pramene materiálu skrútia alebo spletú dohromady do lana. Podobným spôsobom sľubujem, že v našom učení sa a žitý znovu zriadeného evanjelia sa prejaví naraz perspektívy, účelu a síly pri tom, ako sa budeme usilovať zjednotiť jedno všetky veci v Kristovi. Všetky príležitosti a požehnania, ktoré majú večné následky, vznikajú, sú možné a majú zmysel vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi a skrze Neho aj vytrvajú. Ako svedčil Alma, niet žiadnej inej cesty či prostredku, ktorý by mohol človek byť spasený. Jediné v Kristovi a skrze Neho. Hľa, on je život a svetlo sveta. S radosťou prehlasujem svoje svedectvo o božskej a živej skutočnosti večného Otca a jeho milovaného Syna Ježiša Krista. V našom Spasiteľovi nájdeme radosť a v ňom nájdeme istotu pokoja v tomto svete a večný život vo svete, ktorý príde. O tom svedčím v posvetnom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí k nám prehovorili a ďakujeme za prekrásnu hudbu, ktorá bola dnes ráno poskytovaná. Zbor nás teraz poteší piesňou I will follow God's plan. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Dallin H. Ox, prvý radca v prvom predsedníctve. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto stretnutie piesňou Poďte svätí. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Adilson de Paula Parella zo 70-tníkov.
Novodobé zjavenie definuje pravdu ako poznanie veci ako sú, ako boli a ako prídu. Toto je dokonalá definícia pre plán spasy a dokument rodina prehlásenie svetu. Žijeme v dobe výrazne rozšírených informácií, ale nie všetky tieto informácie sú pravdivé. Musíme byť opatrní, keď hľadáme pravdu a keď si vyberáme zdroje pre takéto hľadanie. Nemali by sme považovať svetskú významnosť alebo autoritu za kvalifikovaný zdroj pravdy. Máme byť opatrní, pokiaľ ide o spoliehanie sa na informácie alebo rady ponúkané známymi hviezdami alebo anonymní internetovými zdrojmi. Odbornosť v jednej oblasti by sa nemala brať ako odbornosť na pravdu v iných oblastiach. Mali by sme byť opatrní aj v súvislosti s motiváciou toho, kto poskytuje informácie. Preto nás písma varuje pred kňazskou úctivosťou. Ak je zdroj anonymný alebo neznámy, informácie môžu byť tiež podozrivé. Naše osobné rozhodnutia majú byť založené na informáciách zo zdrojov, ktoré sú kvalifikované ohľadom danej záležitosti a sú bez sebeckých motivácií. Keď hľadáme pravdu o náboženstve, mali by sme použiť duchovné metódy vhodné pre toto hľadanie. modlitbu, svedectvo Ducha Svätého a štúdium písiem a slov prorokov. Som vždy smutný, keď počujem o niekom, kto ohlasil stratu viery kvôli svetským učeniam. Tí, ktorí kedysi mali duchovné videnie, môžu trpieť duchovnou slepotou, ktorú si spôsobili sami. Ako povedal prezident Henry B. Eyring, ich problém nespočíva v tom, čo si myslia, že vidia, spočíva v tom, čo nemôžu vidieť. Vedecké metódy nás vedú k tomu, čo nazývame vedeckou pravdou. Ale vedecká pravda nie je celým zmyslom života. Tí, ktorí sa neučia štúdiom a tiež vierou, obmedzujú svoje chápanie pravdy na to, čo dokážu overiť vedeckými prostriedkami. To stavia umelo vytvorené limity pre ich hľadanie pravdy. Prezident Faust povedal, tí, ktorí boli pokrstení, vystavili svoju večnú dušu riziku tým, že ľahkomyselne prenasledovali len svetský zdroj učenia sa. Veríme, že Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní má plnosť Kristovho evanjelia, ktorého evanjelium je podstatou pravdy a večného osvietenia. Koniec citátu. Pravú a trvalú radosť nájdeme tým, že spoznáme a konáme na základe pravdy o tom, kto sme, čo je zmysel smrteľného života a o tom, kam pôjdeme, keď zomrieme. Tieto pravdy sa nedajú naučiť vedeckými alebo svetskými metodami. Teraz budem hovoriť o znovu zriadených pravdách evanjelia, ktoré sú základom pre nauku cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prosím, zvážte tieto pravdy pozorne. Vysvetľujú veľa o našej nauke a praktikách, možno vrátenie niektorých vecí, ktoré ešte neboli pochopené. Existuje Boh, ktorý je milujúci otec duchov všetkých, ktorí kedy žili alebo budú žiť. Pohlavie je večné. Predtým, ako sme sa narodili na túto zem, sme všetci žili ako mužské a ženské duše v Božej prítomnosti. Práve sme počuli zbor Tabernacle Choir na chramovom námestí spievať Budem nasledovať Boží plán. To je plán, ktorý Boh ustanovil, aby všetky jeho duchovné deti mohli mať večný pokrok. Tento plán je veľmi dôležitý pre každého z nás. Podľa tohto plánu Boh stvoril túto zem ako miesto, kde by sa jeho duchovné deti mohli narodiť do smrteľnosti, aby prijali fyzické telo, aby mali možnosť mať večný pokrok tým, že urobia spravodlivé rozhodnutia. Aby v tom bol zmysel, museli sa dať robiť smrteľné rozhodnutia medzi navzájom superiacimi silami dobra a zla. Musela tu byť opozícia a preto protivníkovi, ktorý bol vyhnaný kvôli zbúre, boli dovolené pokúšať Božie deti, aby konali v rozpore s Božím plánom. Cieľom Božieho plánu bolo dať jeho deťom možnosť vybrať si večný život. Toto sa dalo dosiahnuť iba skúsenostiami smrteľnosti a po smrti rastom v duchovnom svete. V priebehu smrteľného života by sme všetci boli pošpinení hriechom, pretože sme podľahli zlomyselným pokušeniam protivníka a nakoniec zomrieme. Tieto výzvy sme prijali tým, že sme sa spoliehali na ubezpečenie plánu, že Boh, náš Otec, poskytne spasiteľa, jeho jednorodeného syna, ktorý nás zachráni univerzálnym vzkriesením a životom v tele po smrti. Spasiteľ mal tiež poskytnúť uzmierenie, aby zaplatil cenu za to, aby všetci boli očistení od hriechu za podmienok, ktoré on predpísal. Tieto podmienky zahrňali vieru v Krista, pokánie, krst, dar Ducha Svätého a iné obrady vykonávané kňazskou právomocou. Veľký Boží plán šťastia prináša dokonalú rovnahu medzi večnou spravodlivosťou a milosťou, ktorú môžeme dosiahnuť prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista. Taktiež nám umožňuje premeniť sa na nové stvorenie v Kristovi. Milujúci Boh ponúka pomoc každému z nás. Vieme, že prostredníctvom jeho lásky a uzmierenia jeho jednorodinného syna môže byť celé ľudstvo spásané, keď bude poslúchať zákony a obrady jeho evanjelia. Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní je príhodne známa ako cirkev zameraná na rodinu. Ale to, čo nie je dobre pochopené, je to, že naše zameranie sa na rodinu sa sústreduje na viac ako vzťahy smrteľnosti. Večné vzťahy sú tiež základom našej teológie. Rodina je ustanovená Bohom. Podľa veľkého plánu nášho milujúceho stvoriteľa je poslaným jeho znovu zriadenej cirkvi pomôcť Božím deťom dosiahnuť božské požehnanie povýšenia v celestiálnom kráľovstve, ktoré sa dá dosiahnuť iba manželstvom uzatvoreným na večnosť medzi mužom a ženou. Potvrdzujeme pánové učenie, že pohlavie je charakteristikou jednotlivca, jeho predpozemskej, pozemskej a večnej totožnosti a zámeru, a že manželstvo medzi mužom a ženou je základom jeho večného plánu. Napokon, Božia láska je taká veľká, že okrem tých, ktorí sú umyselne stávajú synmi zatratenia, poskytol božské určenie slávy všetkým svojim deťom. Všetky jeho deti zahrňa tých, ktorí sú mŕtví. A obrady v chrámoch sú za nich konané. Cieľom cirkvi Ježíša Krista je umožniť jeho deťom stať sa hodnými najvyššej úrovne slávy, ktoré je povýšenie alebo večný život. Pre tých, ktorí si to neželajú alebo toho nie sú hodní, Boh poskytol iné, hoci nižšie kráľovstva slávy. Každý, kto rozumie týmto večným pravdám, môže pochopiť, prečo my, členovia Cirkvi Ježíša Krista, svätých neskorších dní, správame sa, ako sa správame. Teraz zmiením niektoré využitia týchto večných pravd, ktoré možno pochopiť iba vo svete Božieho plánu. Poprvé, ctíme si každého slobodnú vôľu. Väčšina z vás viete o veľkom úsilí cirkvi podporovať náboženskú slobodu na celom svete. Toto úsilie nepodporuje len naše vlastné záujmy, ale podľa jeho plánu sa snažíme pomôcť všetkým Božím deťom tešiť sa zo slobody vybrať si. Po druhé, sme ľud misionárov. Občas sa nás pýtajú, prečo posielame misionárov toľkým národom, dokonca aj medzi tie s kresťanskou populáciou. Rovnako sa nás pýtajú na to, prečo dávame milióny dolárov na humanitárnu pomoc osobám, ktoré nie sú členmi našej cirkvi, a prečo túto pomoc nespájame s našimi misionárskymi snahami. Robíme to preto, že si vážime všetkých ľudí, našich ako deti Božie, a chceme sa podieliť o našu duchovnú a časnú hojnosť so všetkými. Po tretie, život je pre nás posvetný. Náš záväzok voči Božiemu plánu si od nás vyžaduje, aby sme sa postavili proti potratom a eutanázii. Po štvrté, niektorí majú problémy s niektorými z našich cirkevných stanovisk o manželstve a deťoch. Naše poznanie Bohom plánu spásy si vyžaduje, aby sme sa postavili proti mnohým tlakom, aby sme sa vzdialili od tradičného manželstva alebo aby sme si urobili zmeny, ktoré menia pohlavie alebo homogenizujú rozdiely medzi mužmi a ženami. Vieme, že vzťahy, identita a to, ako fungujú muži a ženy, sú nevyhnutné pre Boží plán. Po piaté, máme tiež osobitý pohľad na deti. Na privádzanie detí na svet a na ich výchovu sa pozeráme ako na súčasť Božieho plánu a povinnosť danú tým, ktorí majú moc súčasniť sa na nej. Z nášho pohľadu najväčším pokladom na zemi aj v nebi sú naše deti. Preto musíme učiť a bojovať za zásady, ktoré poskytujú najlepšie podmienky pre rozvoj a šťastie detí. A nakoniec sme milovanie detí nebeského Otca, ktorý nás naučil, že mužskosť a ženskosť, manželstvo medzi mužom a ženou a rodenie a výchova detí sú nevyhnutné pre jeho veľký plán šťastia. Naše trvanie na týchto zásadách často vyvoláva protivenstvo voči cirkvi. Považujeme to za nevyhnutné. Opozícia je súčasťou plánu a najsilnejšia opozícia Satana je zameraná na čokoľvek, čo je pre Boží plán najdôležitejšie. Snaží sa zničiť Božie dielo. Jeho hlavnými metodami je zdiskreditovať spasiteľa a jeho autoritu, vymazať účinky uzmierenia, odradiť pokanie, falšovať zjavenie a odporovať zodpovednosti jednotlivca. Snaží sa tiež zmiasť pocity ohľadne pohlavia, narúšať manželstvo a odradiť od rodenia detí, najmä rodičov, ktorí budú vychovávať deti v pravde. Pánovo dielo pokračuje napriek opozícii, ktorá nás konfrontuje, keď sa snažíme žiť podľa nauky cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Tým, ktorí pri takejto opozícii váhajú, ponúkam tieto návrhy. Pamätajte na zásadu pokanie, ktoré umožnilo moc uzmierenie Ježiša Krista. Ako prizvukoval starší Maxwell, nebuďte medzi tými, ktorí by sa radšej pokúsili zmeniť cirkev, než aby zmenili seba samých. Ako prizvukoval starší Jeffrey R. Holland, držte sa pevne toho, čo už viete a zostaňte silní, pokiaľ neprídete dostatočne poznanie. V tejto cirkvi je to, čo vieme, vždy dôležitejšie, než to, čo nevieme. Uplatňujte vieru v Pána Ježiša Krista, ktorý je prvou zásadou evanjelia. A nakoniec hľadajte pomoc. Naši cirkevní vedúci hľadajú duchovné vedenie, aby vám pomohli. Poskytujeme veľa zdrojov, ako to, čo nájdete pomocou stránky lds.org a ďalšie zdroje na štúdium evanjelia v domove. A teraz máme služiacich bratov a sestry povolaných poskytovať pomoc. Náš nebeský Otec chce, aby jeho deti mali radosť, ktorá je cieľom nášho stvorenia. Týmto osudom je večný život, ktorý môžeme získať napredovaním po niečom, čo nás prorok prezident Nelson často nazýva cestou zmluvy. Tu je to, čo povedal vo svojom prvom posolstve. Zostaňte na ceste zmluvy. Váš záväzok nasledovať spasiteľa tým, že s ním uzatvárate zmluvy a potom ich dodržiavate, otvorí dvere každému duchovnému požehnaniu a výsadie pre mužov, ženy a deti po celom svete. Svedčím o tom, že to, čo som povedal, je pravdivé a je to možné prostredníctvom učenia a uzmierenia Ježiša Krista, ktorý to všetko umožňuje vďaka veľkému plánu nášho Bohu, večného Otca, v mene Ježiša Krista. Amen.
Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si milovaný, že si poslal Tvojho Syna Ježiša Krista, aby nás vykúpil a spasil. Sme veľmi vďační za proroka Nelsona. A ďakujeme Ti za mnohé zjavenia, ktoré posláš k prorokom. Modlíme sa, aby si požehnal prezidenta Nelsona. A modlíme sa tiež za požehnanie pre nás, aby sme mohli nasledovať vedenie, ktoré sme získali od Neho. Presne. Otče, prosím, požehnaj nás s Duchom Svätým. Modlíme sa v mene Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 188. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil zbor Tabernacle Choir na chramovom námestí. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.